Bog blagoslovi Slovenijo.
Naš sklepni sogovornik v tokratnih celodnevnih različnih prispevkih pa je vodja restauratorskega centra gospod Jernej Hudolin. Lep pozdrav.
Hvala, lep pozdrav.
Ves dan smo skušali osvetliti različne vidike tega bogatstva naše kulturne in naravne dediščine, tudi duhovne, seveda predvsem tisto prvo in slednje smo danes imeli v mislih, ampak pri tem, ko spoznavamo, je pomembno tudi varovanje, v tem je celotni namen. Kar ohraniš, lahko preneseš tudi prihodnjim rodovom. Kako vi gledate na to varovanje kot vodje restauratorskega centra? Tudi ko sem se sprehodila po stopnicah do vaših prostorov, videvaš toliko lepot dediščine.
No, za nas je varovanje vsega tega eno zelo kompleksna dejavnost. Mi smo postavljeni za to, da skrbimo za nekak pregled nad to dejavnostjo na celotnem prostoru Slovenije, kot da ta stvar je izjemno kompleksna.
Omenili ste ljudi, ki fizično ravnajo z dediščino. Marsikaj včasih ponevedoma razbijemo, marsikaj postavimo kakšen kot, pa se ne zavedamo vrednosti tudi nacionalnega pomena, ne samo naše osebne lastnine.
Začne se pravzaprav že pri lastniku. Prvi je lastnik tisti, ki naj bi bil, lepo bi bilo, da bi bil ozaveščen. Kadarkoli obstaja nek minimalen indic, da bi to lahko bila tudi dediščina, da bi bilo to lahko nekaj vredno za, če rečem, narodovo bogatstvo, da je na to pozoren. Da poišče ustrezne službe, da poišče ustrezne strokovnake, ki to raziščejo, pregledajo, potrdijo ali pa tudi ne, če se izkaže, da ni. To je prva stvar. Potem je tist odnos lastnika, ki je enkrat spoznano, da je neka stvar, neka vrednota, narodno bogatstvo, da se tega loteva, bom rekel, premišljeno. Da premišljeno poišče izvajalce, da ni mogoče vedno cena edini faktor, ki igra vlogo, katerega od izvajalcev boš izbral, da si vzame toliko časa, največkrat je problem čas, da korektno, etično se stvar zastavi. Potem pridejo pa na vrsto izvajalci. Ne? Pri izvajalcih je pa spet podobna zgodba. Treba je nekaj vedeti, da nimamo tako velike in tako močne tradicije, kot jo imajo nekateri veliki narodi z eno ogromno količino dediščine okrog nas. To moramo vzeti kot dejstvo in na tem graditi naprej. Posledično, seveda tudi izvajalci, jaz mislim, da imamo za dosti kvalitetnih izvajalcev v Sloveniji, ampak seveda vse, kar pa se ponuja kot izvajalci, pa seveda tudi ni kvalitetno. In je tukaj kot lastnik ali pa naročnik vedno potrebno tehtati, vedno biti do neke mere previden, mogoče poiskati še kakšno informacijo, obstajamo inštitucije, kot smo restauratorski center, pa še kakšna podobna, ki imajo izkušnje s tem, ki nimajo nekih velikih profitabilnih interesov in ki dejansko so pripravljen vedno strokovno, etično svetovati, kaj bi bilo najbolje. To je tisto, kar jaz mislim, da je ključno za to, da nam bo uspel zaustaviti nek tok enega mal, bom rekel, preveč na horuk ravnanja s to dediščino. Imamo pa v Sloveniji, primerjalno gledano z Evropo, krasno bogatstvo. Mogoče ne tako ta moment pompozno za pogledati, kot smo navajeni neke Francije, Italije in podobno, ampak ko ga pa pogledaš v kontekstu prostora, časa, v katerem je nastajal, ko pogledaš tudi to v kontekstu, kaj pomeni v evropskem prostoru, to takrat je to fenomenalno bogatstvo. Vsi ljudje, vsi strokovnaki, ki k nam prihajajo, so pri nas navdušeni. Ogromno je ohranjeno še materialne substance, originalne, kar je v teh velikih državah že marsikje problem, ker je bilo pretirana količina že raznih restauratorskih, konzervatorskih posegov, ki so največkrat več uničili, kot prinesli dobrega. Tako da eden od trendov, ki ste me prej vprašala, sodobnega konzervatorstva, restauratorstva, je tudi to, da se pravzaprav posega samo takrat, ki je resnično potrebno. Da so te stvari v toliko ravnotežene, da vendarle tisto, kar je dejansko originalno, kar je originalna substanca, kar je tudi dokumentnega časa, to pomeni vključno s patino, tam, kjer je to smiselno možno, ohranimo.
Pridete velikokrat na vzkriž z tako imenovanimi mojstri, ki ponujajo svoje storitve, pa vendarle prihajajo tudi iz drugih okolij in seboj prenesajo drugačne prestope?
Vse manjkrat.
Ker je vaša služba, vaše delo tako, da je časa vedno premalo, ker je treba vedno toliko reči postoriti, pa tudi ohranjati. Mogoče samo ob sklepu nek apel, sicer ste marsikaj koristnega že povedali, ampak vendarle, da bi Slovenci hodili na okrog z odprtimi očmi in se včasih ob kakšnem lepem detajlu znali zaustaviti in se tisto ogledati.
Ja, bogatstvo, ki ga imamo v Sloveniji, je enormno. To, da je bilo to bogatstvo precej časa do neke mere, mogoče malo pozabljeno, včasih tudi zanemarjeno, v vseh pogledih niti ni tako slabo, ker to je na nek način pomagalo ohraniti tisto materialno, originalno substanco. Ne? Sej poznamo, da tam, kjer je bila revščina, je več originala ostal. Tako da, jaz mislim, da je tisto, kar bi zdaj veljalo ljudem položiti na srce, je to, da to je res ena velika vrednota. Kulturna dediščina, poleg ostalih dediščin in ostalih bogatstvo, ki jih imamo, je ena nedvomno od korenin, da nek narod je definiran, da obstaja in da bi to morali z več samozavesti sprejemati in biti ponosen na to, kar imamo, kar je naše in popolnoma nič se sramovati te zadeve in pokazati tujcem in hkrati tudi sami primerjalno gledati za tem, kar tujina nam tako veliko potezno zdaj ponuja skozi razno razne medije.
Najlepša hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala tudi vam.
Bog blagoslovi Slovenijo.